Wow, det er en utrolig stemning her. Det er til å ta og kjenne på. Det er herlig. Det er herlig, rett og slett. Og i dag skal vi snakke om, ja, kanskje en stemning som er til å ta og føle på. Jeg skal snakke om hvordan lese Det gamle testamentet. Ja, og alle folk. Det gamle testamentet tror jeg er en bok som for mange av oss, vel, jeg tror mange har litt vanskelige forhold til det. Men i dag så skal vi se på Det gamle testamentet. Hvordan leser vi det? En fortelling om vann og vind. Og det her er det vi ser som jeg håper kan fange litt av det vi skal sitte igjen med. Det er at boka er levende, den taler til oss på måter vi kanskje ikke har sett før, kanskje ikke har merket før. Og vi skal starte helt på begynnelsen. Med den aller første setningen som er: i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorda. Jorda var øde og tom, mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Det er mye å pakke ut her. Og vi må egentlig starte med den tredje setningen, som er ganske spesiell. Guds ånd svevde over vannet. Hvorfor? Hva gjorde Guds ånd der? Hvorfor svevde han? Hvorfor vannet? Det er mange spørsmål som åpner seg når du begynner å finlese litt. Og for å svare på det spørsmålet, så må vi starte med å lære oss et hebraisk ord. Det er et hebraisk ord som alle som har dukket pitt litt ned i hebraisk har hørt før. Men det er helt lov å ikke ha hørt det før også. Det hebraiske ordet er ruach. Ruach er hebraisk og betyr ånd. Men det betyr også vind og pust. Ånd, vind og pust. Mange har sikkert hørt det at ånd i Bibelen kan bety både vind og pust. Men vi glemmer det litt likevel når vi leser Bibelen. Men det blir åpenbart for oss som sitter og oversetter den, fordi at hver gang det ordet dukker opp, så må jeg bestemme meg. Ikke jeg alene, den som sitter og jobber med teksten, må bestemme seg. Skal det her stå ånd? Skal det her stå vind? Skal det her stå pust? For på norsk har vi ikke ett ord som betyr alle tre tingene. Takk. All right, det er bakgrunnen for det vi skal snakke om i dag. Så ta det med dere, husk på dette, for i dag skal vi snakke om vann og vind i Bibelen. Så det jeg har lyst til å formidle til dere i dag er: hvordan skal vi lese Det gamle testamentet? Og kanskje synes dere det er litt frekt av meg å si det sånn. Jeg vet godt hvordan man skal lese Det gamle testamentet. Og det er mange her som er gode og leser det mye og kjenner det godt. Men vi har en tendens, veldig mange, at når vi leser Det gamle testamentet, så leser vi det litt i en sånn «hvor er Willy?» eller sånn «hvor er Jesus i Det gamle testamentet?» Her er AI på sitt beste, forresten. Hvor er Jesus i Det gamle testamentet? Men sant, dere skjønner hva jeg mener. Det er en sånn vi leter etter. Ok, her leste vi om Melkisedek som velsignet Abraham. Ja, det er jo et bilde på Jesus. Eller vi leter etter disse tre mennene som kommer og besøker Abraham. Jo, det er far, sønn og hellig ånd. Vi leter etter denne typen ting. Vi leser Det nye testamentet inn i Det gamle testamentet. Det er ikke det at det er galt. Det er veldig mye fint. Men det er i alle fall ikke sånn Jesus leste Det gamle testamentet. Han satt ikke og leste Toraen og lette etter seg selv. Sant? Så kanskje går vi glipp av noe når vi leser det på den måten. Det jeg har lyst til å snakke om i dag er: hvordan leste Jesus, hvordan leste disiplene, hvordan leste forfatterne av Det nye testamentet Det gamle testamentet? Hvordan tar de historiene, bildene, det vi kan lære, det vi kan lese og se i Det gamle testamentet, hvordan tar vi det inn med oss, inn i Det nye testamentet? Fordi at Guds åpenbaring i Det gamle testamentet er med på å gjennomsyre hele Bibelen og forfatterne, og gir oss nye måter å se på det på, og gjør oss kanskje også til slutt bedre egnet til å lese etter Det gamle testamentet for å finne Jesus. Okay? Ikke at det er nødvendigvis målet, men det er det vi skal starte med. Og vi skal gjøre det med å snakke om vann og vind. Og første gangen vi finner vann og vind, så er det nettopp i åpningen. Guds ånd svevde over vannet. Skapelsen. Og i skapelsen så skjer det en hel del, eller en hel del litt sånne merkelige uttrykk, som vi egentlig trenger en pitteliten sånn kulturforståelse fra antikke Midtøsten for å helt fange. Her er noen begreper. Det står at jorda var øde og tom. På hebraisk så er det Tohu vabohu, eller vavohu, litt etter hvordan du uttaler det. Tohu vabohu, det egentlig et ordspill. Dere hører det jo. Tohu vabohu, det litt morsomt. Ingen bibeloversettelse er egentlig så god å fange at dette et ordspill, for det ikke så lett. Bortsett fra norsk bibel på nynorsk 1938. De klarte det, for de skrev jorda var øyd og øyd. Øyd og øyd er fint. Det er kanskje den beste. Men hvordan vet vi hva dette betyr? Vel, vi ser at veldig mange av de tidlige oversettelsene, sånn som gresk, har en oversettelse som kom lenge før Jesu tid. De brukte heller ikke et ordspill. De bruker ord som formløs, eller intet, eller øde, eller tomt, eller ødelagt. Det er en hel del sånn, så vi ser betydningsnyansen i her, ikke sant? En formløs jord. Og så står det at det var mørke over tehom. Det var mørke over dypet. Igjen et sånn her idé som vi finner i det gamle Midtøsten i skapelsesberetningen fra andre kulturer. Det at du har noe formløst, noe øde. Du har et urdyp, noe som var der. Fra dette urdypet så begynte det som ble skapt å dukke opp. Veldig rart i vår forståelse. Vi ikke komfortable med det. Og det siste som dukker opp er nettopp Mayim, vannet. Over vannet hvor Guds ånd svevde. Fordi at hvis vi ser for eksempel i skapelsesmyter i det gamle Egypt, så er det sånn urdyp med vann i dette dypet, og gudene kommer ut av dette vannet. Dette vannet var på en måte med å skape disse gudene. De bare dukker opp fordi at de kom ut fra vannet. Og vannet er også en gud i seg selv. Det hele er ganske merkelig. Men det Bibelen gjør her, en av de tingene det gjør, er at det tar disse konseptene med urdypet, med det kaoset og med dette vannet, og så sier de alt det er underlagt Gud. Alt det er underlagt Gud. Han er det som har skapt det. Det er hans. Men det er likevel en idé her, fordi at dette på en måte, før Gud virkelig setter i gang skikkelig med skapelsen, i alle fall før Gud sier ordene som skaper, så er dette her. Det betyr ikke at det må være sånn at det er fra evighet av eller sånt, men det er et konsept folk hadde. Man tenkte at sånn var verden. Det var et urdyp, det har vært et kaosvann, det har vært et mørke som lå til grunn. Men hva er det Bibelen sier jo igjen? Over dette vannet, dette hvor alle disse fremmede makten og vanskelige tingene og en del ondskap, kaosvannet som ødelegger også, vi ser jo det gjennom Bibelen at vannet er med å ødelegge, gjennom dette kaosvannet, over dette kaosvannet, så svever Guds ånd. Det er vinden, det er ånden, det er pusten fra Gud. Fordi at når vinden, ånden og pusten fra Gud kommer over kaos, over mørket, over ondskapen, så blir det liv. Og Gud sa, bli lys. Og så skal vi ta en liten finger i jorda. En liten billedlig finger i jorda. Her er en del ting mange av dere ikke har hørt før. Ikke tenkt på før. Og så må vi bestemme oss for hvordan vi forholder oss til det. Jeg skal ikke gå inn i alt dette som har med hvordan skal vi tenke om skapelsen, hvordan skal vi tenke om ung jord, ny jord, gammel jord, alle sånne her vanskelige ting som man kan tenke så mangt om. Jeg tror det er kjempesort rom for å tenke så mangt om det. Men det er ett poeng som er viktig for meg. Det er det at vi har en fortelling som er skapelsesfortellingen vår. Og så har vi en fortelling som vitenskapen kommer med. Det er to fortellinger. En fortelling er ikke usann, sant? Det er ikke det jeg sier. Men vi har en tendens til å skulle få disse to fortellingene til å passe sammen. Og det er fint og det er mye bra i det. Men av og til når vi prøver å få to fortellinger til å passe sammen, så mister vi poenget i begge. Og det er det jeg er redd for, er at når vi leser denne teksten, når vi leser skapelsen med brillene på oss, som er å lete etter hvordan dette passer overens med det vi vet fra vitenskapen, så mister vi i alle fall poenget som denne teksten prøver å formidle oss. Så det jeg har lyst til å gjøre er å ta en lite steg tilbake og bare se hva står her. Hvordan forstod folk i samtiden denne teksten? Og hvordan burde det være med å fortelle oss hvordan vi forstår den? Okay? Så det er kjempestort rom til å tenke hva dere vil og hva man måtte mene om skapelse og evolusjon og Big Bang og det hele. Poenget er bare, la oss ta det på sine egne premisser. Ok? Yes. Og da må vi videre til den neste plassen hvor vi har vann og vind. Og det en ganske stilig plass, spør du meg. Dette et forsøk på et bilde på en av elven. En av de fire elven som renner ut fra landet Eden og vanner alt og skaper og gir hagen og gir liv. Og her ser vi noe nytt med vannet. Hva? Kaosvannet, dette vannet som var umulig å kontrollere, umulig å begrense. Nå er det i ordnet forme, nå er det i faste mønster, nå er det med å gi liv. Men hvor er ånden, spør du kanskje? Godt spørsmål. Og vi må et pittelite steg inn i 1. Mosebok kapittel 3. For der står det noe litt merkelig. Det står at Gud vandrer omkring i den milde kveldsbrisen. Er det noen som har lest dette? Yes, i den milde kveldsbrisen. Og hvor starter vi? Hva sa jeg om roach? Hva kan roach bety? Ånd, vind og pust. Det som står på hebraisk er roach hayom, dagens roach, dagens vind, ånd eller pust. Og så har vi måttet tolke, for det må man når man oversetter Bibelen, og så har man landet på at kveldsbrisen er en oversettelse som det funker, men vi mister noe, sant? Vi mister det at det er Guds ånd, dagens ånd, den Gud som vandrer omkring, og hans nærvær som til stede her i Edens hage. Men i kapittel 3 i 1. Mosebok så har det skjedd noe ganske kjipt. Det har vært et tre, det har vært noe frukt, det har vært noen som har spist, det har vært noen slanger, det har vært noen ting. Så hva skjer denne gangen? Vi har livet fra elva. Vi har Guds liv som kommer, og endelig har vi fått dette organisert, satt sammen, sånn at vi kan leve i det, og mennesket gjemmer seg. For nå tåler ikke vi dette livet. Så det andre gangen vi har ånd og vind sammen, og herfra bærer det ganske rågt nedover. Vi kommer gjennom en hel del utfordrende tekster, som utfordrende fordi at vi ofte leter etter hvordan vi skal få dette til å passe inn med alt vi tenker og vet om verden. Vi får disse kjempene, vi får disse gudesønnene, vi får alle disse tingene som man sikkert kan snakke om en annen gang. Og så kommer vi til storflommen. Her er neste gang vi dukker opp dette mønstret. Hva er det Gud sier? I 1. Mosebok 6, vers 7, sier han, «Jeg vil utslette menneskene som jeg har skapt fra jorda. Alt fra mennesker til fe, kryp og fugler under himmelen, for jeg angrer at jeg har laget dem.» Mennesker til fe, kryp og fugler under himmelen. Vet dere hva det er? Det er skapelsen, rekkefølgen i skapelsen, baklengs. Okay. Mennesker, fe, kryp, fugler under himmelen. I skapelsesfortellingen kapittel 1 så står det fugler under himmelen, kryp, fe og mennesker. Gud reverserer skapelsen. Det skapte gjør han ugjort. Storflommen skal komme for å ødelegge livsånden, roach. Guds egen livspust som han blåste inn i nesa våres, står det i 1. Mosebok kapittel 2. Det står at vannet skal slippes løs. I kapittel 7 står det, i det året Noah fylte 600 år, den 17. dagen i den andre måneden brøt alle kilder i det store dypet frem, og himmelen slusa åpnet seg, og alt levende på jorda, det som Gud hadde skapt, det som Gud hadde skapt var noen få kapitler før, blir gjort ugjort. Bortsett fra en liten rest som flyter i en ark. Som flyter i en ark. På kaosvannet er det et lite tre som gir liv til noen mennesker. Har dere hørt om et tre som gir liv før? Er det et bilde vi kjenner igjen? Men i kapittel 8 husker Gud på menneskene. Og hva står det der? Gud lot en vind blåse over jorda, og vannet begynte å synke. Vannet og vind. Ser vi her igjen. Hva skjer? Vannet og vind møtes. Vannet begynner å synke. Så står det dypets kilder og himmelens sluse blir stengt. Hva så? Fjelltoppene kommer til syne. Det er det tørre landet i første Mosebok. Dua finner et oljeblad. Det er grønne vekster i første Mosebok 1. Og så tømmer de arken. Og hva kommer ut av arken? Fugler, fe, alt som kryper menneskene. Skapelsen på nytt. Bit for bit av skapelsen på nytt. Og Noah kommer ut av arken, og der er grønt, og der er fugler, og der er dyr. Og hva gjør han? Jo, det første han gjør er å bygge en hage. En hage i det landet som Gud har skapt. Er det et bilde dere har vært borte før? Men Noah. Noah, han er bare et menneske, han også. Sånn som Adam bare var et menneske. Og han bygger en vingård. Åh, det er jo en hage, strengt tatt. Og han drikker seg full. Det står faktisk ikke at det var galt av han å drikke seg full. Det er en annen ting. Det er en annen slange i denne hagen. Og det er sønn som gjør noe. Står at han avdekket sin fars nakenhet. Det er et veldig ubehagelig bilde. Er det? Det er et veldig ubehagelig bilde. Det står en annen plass i Bibelen, akkurat det frasen også, så gå og let. Men i alle fall så er det en slange i denne hagen også. Det er ondskap i denne hagen også. Så vi ser det at på tross av alle våre gode intensjoner, på tross av at vi prøver, så går den menneskelige historien og behovet for at Gud kommer med sin ånd, og sitt vann dukker opp på nytt. Så går det noen kapittel. Vi får Abraham, vi får sønner, barnebarn, barnebarn og lange slektslinjer. Og i realitet, det er mye om vann. Det er mange brønner i disse historiene. Og det er mange ting man skal legge merke til og bite seg merke i. Men når får vi neste gang en historie om vind og vann? Før vi tar den hvor vinden kommer inn, så vil jeg ta en pitteliten avstikker til første gang vi møter Moses. For der er det også vann. Er det ikke det? Moses blir satt på elva for å bli reddet i et tre som flyter på vannet. Synes du nå kanskje at jeg drar bildet langt? Det hebraiske ordet for kurv og det hebraiske ordet for ark er akkurat det samme ordet. Og dette er de to gangene i Bibelen det ordet brukes. Ok? Er dette et bilde? Ja, det er et bilde. I aller høyeste grad. Så her har vi et lite bilde igjen på dette treet som på vannet redder mennesker og gir liv. Og det er i historien om Moses at vi får neste møte med vann og vind. Moses leder folket ut av Egypt. De går gjennom, hvor går de gjennom? Vannet. De går gjennom vannet. Det står nemlig, Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natta. Og kanskje er du fortsatt usikker på hvordan representerer dette en ny skapelse. Vel, de kommer ut fra slaveriet i Egypt. Og de går inn, og alt ligger til rette for at de skal inn i det lovede land. Det landet de har blitt lovt på forhånd, at de skal bo i det nye Eden. Landet hvor de skal få lov å leve og ha det godt. Så hvis dere har lest litt av historien etterpå, så det går ikke så bra denne gangen heller. Det er noen gullkalver, og der er noen avgudsdyrkelser, og der er noen 40 år i en ørken, og i det hele tatt. Men det er et mønster vi har fått lov å oppdage. Vannet og vind, når de møtes, når Guds ånd kommer over vannet, så skaper han nytt liv. Ok? Så skaper han nytt liv. Det er et mønster som går igjen, gang på gang. Det er flere historier om dette også. Vi ser i alle fall at Josva, når de skal inn i det lovede land, så går de gjennom Jordanelva. Det til og med så mye et bilde på å gå inn i Edens hage, at når du blir jaget ut av Eden, så blir du jaget østover. Bevegelsen mot øst er alltid bort fra Eden. Bevegelsen mot vest er alltid mot Eden. Så når Josva skal gå inn i det lovede land gjennom Jordan, jo, da har han først gått så langt øst at han må gå vestover for å krysse Jordan. Sånn at bevegelsen alltid er mot Edens hage. Det mønstret fyller det gamle testamentet. Og jeg begynner å lure på om noen av dere kanskje har skjønt hva det slags mønster vi er ute etter. Her var den historien som fanget meg og min interesse i dette. Det er historien om Nikodemus. Nikodemus, for en type, kommer inn til Jesus midt på natta. La oss lese hele noe jeg gjenforteller. Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariser og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natta og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en som er gammel bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?» Et godt spørsmål. Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt. Men det som er født av ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Ok? Vind blås dit den vil. Du hører den suse, men du vet ikke hvor den kommer fra, hvor den farer hen. Sånn er det med hver den som er født av ånden. Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus. Jesus svarte: «Du er en lærer for Israel, og du vet ikke det?» Jeg har alltid syntes at Jesus var litt vel kritisk her. Nei, det... Men kanskje, når vi nå har blitt litt kjent med de historiene som Nikodemus skal ha undervist og lært og levd i hele sitt liv, kanskje gir den kritikken fra Jesus litt mening. Skjønner du ikke vannet og ånden? Skjønner du ikke at det er der hvor det først dør, og Gud kommer til å skape liv, at det blir liv? Du har jo sett. Du har lest om skapelsen. Du har lest om Noah. Du har lest om Moses. Dette er ikke nytt for deg, er det Jesus sier. Døperen Johannes er den neste historien om vann og vind og ånd. «Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd», sier han. Ånden som et symbol på det nye livet. Og hvis du fortsatt skulle være i tvil på at vi snakker om det samme her, så står det i Markus, i kapittel 1, vers 9, «På den tida kom Jesus fra Nazaret til Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så ånden komme ned over seg som ei due.» Han som kommer opp av vannet, når han kommer opp av vannet, så kommer ånden ned over han, svevende som ei due. Helt tydelig. Det står i Kolossebrevet: «All skapnings førstefødte, han er opphavet, den førstefødte av de døde.» Fordi at gjennom død kommer liv når Guds ånd kommer til. Og hvis du fortsatt synes at det høres ut som jeg strekker bildet vel langt, hva sier Peter om dåpen i Peters første brev? «De hadde vært ulydige i Noas dager, den gangen Gud ventet tålmodig mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker, 8 i alt, frelst gjennom vann.» Storflommen er et bilde på nettopp det, frelse gjennom vann. Hvor mye tydeligere kan det sies? Vel, la meg ta et poeng til. Romerbrevet, kapittel 6. «Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med han da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.» vannet, gjennom vannet kommer det nye livet. Storflommen, Sivsjøen, og en fortelling til fra det nye testamentet, som henter mange av disse bildene tilbake igjen, er nettopp denne fortellingen. Jesus stiller stormen. Stormen og det urolige havet er et bilde på storflommen, som truer med å svelle menneskene hele dette kaosvannet som tar liv, som vi så i utgangspunktet. Og hva er det som skjer i skapelsen? I skapelsen så er det Gud som har makt over kaosvannet. Og Gud bruker makten sin til å lage orden, til å lage liv, til å lage en hage med elve som vi skal leve i og ha det godt i. Hvem er det her som har makt over vannet? Denne historien er også, ikke bare, den er også et bilde på Guds makt. Hvem han er, at det er han som er Gud. For han har Guds autoritet til å legge under seg det ødeleggende vannet. Og hvor leder dette bildet oss til slutt? Tanken som ligger bak det aller første kapitlet i boka følger oss inn i det aller siste kapitlet i Bibelen. Legg likevel merke til at i åpenbaringen er det ikke vannet som ødelegger, men ilden. Fordi at jorda skal aldri ødelegges av vann mer, sier Gud etter storflommen. Og hva står det her i åpenbaringen? Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Dette ødeleggende kaosvannet, dette som kommer for å ta liv. Hva er det vi ser her når alt er blitt skapt på nytt? Havet finnes ikke mer, står det. Kaosvannet er borte. For nå er det bare ett vann som renner. Det er livets vann. Engelen viste meg nå ei elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og lammets trone. Husker vi hvor elven springer ut og gir liv i Eden? Nå er det lagt under han. Aldri mer skal det ødelegges. Ånden selv gir oss livets vann som gave. Kult. Så hva ser vi? Vi ser at når vi begynner på begynnelsen, starter med skapelsen, vi ser at vi har livet som kommer opp, som dukker frem som tørt land, gjennom det vannet som Gud har lagt under seg. Vi ser at vi har en båt på havet, gjenskapelsen gjennom Noah, at vann og liv dukker opp på nytt. Vi ser dåpen som et bilde på et nytt liv. Og vi ser det nye livet som vi en gang skal leve i. Plutselig så er det et mønster som dukker opp når vi leser Bibelen på denne måten. Når vi i stedet for å lete etter Jesus i det gamle testamentet, leter etter de mønstrene han snakker om, de bildene han henter fram, de bildene som ligger under og gjennom hele denne teksten, som de forfatterne av det nye testamentet kjente ut og inn, som Nikodemus burde ha kjent. Det vi ser er at når vi leter etter de bildene, så kommer det en ny måte å se det på. Jeg tror ikke at dette endrer måten vi... Altså, det trenger ikke å endre vår teologi, det trenger ikke å endre måten vi tenker om disse tingene. Men for meg, i alle fall, så gir dette en større dybde. Den gir noe litt mer. Noe som farger det. Noe som taler inn i meg. Fordi at det er noe med dette å oppdage det som ligger der. Sant? Fordi at det som ligger der, når vi oppdager det, så ser vi med nye øyne. Det vi lærer, som ikke blir eksplisitt lært oss, men når mønstret får lov å vise seg selv, så sitter litt mer på innsida. Så det er et par konkrete oppmuntringer i dette. det er les Bibelen sammen. Fordi da kan man plutselig se at du har lagt merke til ett mønster, og du har lagt merke til ett mønster, og sammen så ser vi at dette mønstret dukker opp gjennom teksten. Og den andre er, les lengre tekststykker. Okay? Vi har en tendens til å være vel opptatt av bibelvers, eller bibelkapittel. Som om disse her inndelingene i kapittel og vers betyr noe som helst. De kom til mye senere, de var der aldri i kildetekstene. De er fine som oppslagsreferanser, men det er bruken deres. Okay? Så jeg oppmuntrer derfor også til å lese lengre tekststykker. Plutselig dukker det opp noen mønster, plutselig dukker det opp noen fortellinger vi før ikke hadde sett. Og så håper jeg jo selvfølgelig at å se dette bildet på skapelse til skapelse til skapelse til skapelse i det nye og evige livet. Og det skaper litt glede og engasjement hos dere også, for det gjør det i alle fall hos meg. Til slutt en konkret oppmuntring. Hørte dere har huskirkefellesskap, så en oppgave. Ta den her med dere, snakk om den i huskirkefellesskapet. Da de kom til Kanaan, står det i 1. Mosebok kapittel 12, dro Abraham gjennom landet helt til helligstedet Sikem, til Moreeika. Den gangen bodde kananera i landet. Herren viste seg for Abraham. I denne teksten er det et mønster som går igjen, gang etter gang etter gang i Bibelen. Men jeg sier ikke mer om det. Bruk tida, se om dere klarer å oppdage mønstret, og ta det som en oppmuntring til å bryne seg på bibelteksten på en litt ny måte. Takk for meg.
Du har hørt en podcast fra Imekirken Kollektivet. Følg oss gjerne i sosiale medier for inspirasjon i hverdagen.